Kylällisen studio.
Olet kuulemassa saatet, milles on külaliseks Tuulik Jürjo. Mina olen saatejuht Allan Praats ja põhjus, miks Tuuliki täna on tullut meile siia, et kõnelda oma tööst kirikus ja ka ise endast, on tema pikaajaline staaž kirikumuusikuna Eesti evangeelses luterlikus kirikus. Tere tulemast, Tuulik Jürjo!
Tere!
Kui kaua oled sina olnud nüüd siis kirikumuusikuna töös?
No käesolevaks aastaks täitub mul siis 30 aastat kirikumuusikuna. Alustasin 1992. aastal Tartu Maarja koguduses, mis toona oli Tartu Peetri kirikus. Ja alustasin koorijuhina. Enne seda ma muidugi olin ka kirikus juba koorilauljana muusikat teinud, nii et muusikat ma olen teinud rohkem, aga ise just nimelt kirikumuusikuna juhtinud muusika tegemist siis tõesti 30 aastat täitub nüüd.
Kirikumuusik, et alustasid koorijuhina ja kõigi nende toimingute ja tegevuste jaoks peab olema kusagil algus, et kus maalt sina üldse tundsid või taipasid, et sinu elutee on seotud muusikuga ja et sinu elukutseks saab olema, ütleme, interpreet ja me võime öelda nüüd ka juba ette helilooja.
No ega see taipamine nüüd nii varakult ei tulnudki. Ma hakkasin küll keskkooli ajal, 11 klassi oli koolis tookord ja seal 10. 11. klassis hakkasin mõtlema, et mida edasi teha, et kuna ma olin laste muusikakooli lõpetanud selleks ajaks, siis mõtlesingi, et võib-olla lähekski edasi muusikat õppima ja läksin siis Tallinnas riikliku konservatooriumisse koolimuusika erialale. Tookord oli see muusikapedagoogika nime all. Sealt sai väga hea baasi, just väga mitmekülgs baasi, nii koorijuhtimise, klaverimängu, saadete tegemise, hääle seade, niisugune väga laia põhjaline ja tugev haridus tuli sealt, nii et siis, kui ma Tartusse tööle läksin, siis läksin ka mõne aasta pärast kirikusse ja seal siis tundsin, et see on õige koht, kus muusikat teha.
Nii et sinu kirikusse tulemine oli seoses sellega, et sul oli juba ka ringi aega vaadata, kus hakkad realiseerima oma oskusi.
Nii ja no, selles mõttes, et ma oskusi hakkasin kõigepealt realiseerima hoopiski Tartu teises muusikakoolis solfeggio õpetajana ja muusikaloo õpetajana. Aga süda ikka tundis tugevat tõmmet kiriku poole ja ma teadsin, et mul vanaema oli leeritatud Tartu Maarja kirikus, mis praegu nüüd on koguduse käes ja mida taastatakse, aga siis tookord oli, jah, Maarja kogudust iseseisvalt ei olnudki olemas, oli Peetri koguduse all oli siis Maarja pihtkond. Ja ma just läksingi võib-olla siis sellepärast, et vanaema oli Maarja kirikus olnud, et läksingi siis Maarja pihtkonda.
Aga päris lapsepõlvest. Kas sul on mingid tundeid või kokkupuuteid olnud religiooniga usklike inimestega, mis oleks nagu sinu valikuid veel mõjutanud?
No päris lapsepõlvest tegelikult ei ole. Kuigi mõlemad vanaemad loomulikult olid leeris käinud, ristitud, emagi oli mul ristitud, siis ega sellest kodus ei räägitud. Kuna mul ema on ingeri soomlane, siis ta küll kuulas jõulu jumala teenistusi soomekeelseid nõukogude ajal. Tegelikult ma ise lapsepõlvest mäletan hoopiski sellist pilti, et kuna mul ema oli sportlane, kergejõustiklane, siis ta käis treenimas Tartu Ülikooli staadionil Ja see on just Peetri kiriku kõrval, õigemini seal nagu all orus. Ja mina ikka vaatasin sinna üles kiriku poole ja eriti kui kiriku kell lõi, et mis maja see selline on. Küsisin ema käest ka, et kuule, kas me sinna majja läheme ja ema ütles, et ei, et praegu ei lähe. Aga ikka vaatasin ja unistavalt sinna kiriku poole, sest ta kõrgus seal orus oleva staadioni veeres kuidagi uhkelt.
Jah, tõepoolest Tartu Peetri kirik on imeliselt ja kaunilt ehitatud hoone. Ema oli sul kerge jõustiklane ja sinu isa oli sportlane samuti. Millega tema tegeles?
Jah, isa oli mul boksija või, ja noh, tegelikult mina mäletan teda rohkem boksitreenerina. Ta andis nüüd välja oma eluloo raamatu ja selle esitlusel ta siis nimetas ka, et noh, ega mina ei teadnudki, et ta on ise võistelnud 40 matšil. Noh, piisavalt paras jagu noore inimesena. Aga ta ei harrastanud seda ise väga pikalt, et ta pigem hakkas treeneriks ja talle selline õpetamise töö tundub, et sobib väga hästi ja kuna ta on treeninud väga paljusid, siis nüüdseks on see kogemuste pagas juba tõesti väga suureks kasvanud ja kuigi ta on kohe saamas 85-aastaseks, siis praegugi veel kirjutab boksi õpikut. Nii et on aktiivselt tegev ja annab ka boksitrenne soovijatele.
Ja sina siis oledki lapses saati käinud boksitreeningus?
Ei, mina ei ole üldse sporti teinud. Ma olen natukene kõrvale kuidagi kaldunud või kasvanud, aga ma nägin muidugi neid boksi matše lapsena ja see oli tegelikult kole vaatepilt. Küll eriti kui mõnel mehel oli silm täiesti sinine ja paistes pärast seda matši. Et ega see jah, ei meelitanud kuidagi ja mind pandi küll lapsena sporditrennidesse ka, olen käinud kergejõustiku trennis ja iluisutamise trennis, aga kuigi kaugele nendega ei jõudnud, no kuidagi ei istunud, pole midagi teha. Nagu viimasel kirikumuusikute konverentsil ütles psühholoog Toivo Niiberg, et teadlased olid nüüd avastanud, et 21. kromosoomis on spordigeen, sportlaste geen, mis siis kuidagi eriliselt aitab sporditulemusi saavutada, siis noh, ilmselt minul seal 21. Kromosoomis seda spordigeeni ei ole.
Aga ma ei tea, mitmes see kromosoom peaks olema selles geenis, aga muusiku kutsumus ja muusika kuulamine või et kas sa mäletad lapsepõlvest, kas muusik oli sinu jaoks lummav?
Noh, päris väiksena no ei oska seda nagu nii tähele panna, aga isa pani mind muusikakooli klaverit õppima ja ta ise muidugi laulab suurepäraselt siia maani sellise noh, Georg Otsaliku häälega võiks öelda. Georg Ots oli talle ka suureks eeskujuks ja Raimond Valgre laule on ta armastanud laulda. Ta pani mind klaverit õppima, ta oli ise sõjaaja laps ja sõjaajal tal oli ka endal suur soov klaverit õppida, aga ta ei saanud, sest lihtsalt puudusid võimalused, kuskil sõbra juures sai käia või noh, kuskil, kus klaver kogemata ette jäi, aga noh, niimoodi ei saa ju pilli õppida ja siis tal oligi suur soov, et las tütar siis õpib, et kui tema ei saanud. Ja noh, kui sellised vanemate unistused tihti peale ei ole loodud täituma, siis tema unistus seekord täitus ja lapsest saigi professionaalne muusik.
Klaverit õppides laste muusika koolis, no see tähendab distsipliini. Teised lapsed ühesõnaga lähevad õue mängima ja sina pead minema kooli ja pärast omakorda veel harjutama, siis hommikul jälle kooli. Päevad läksid päris kindlasti pikaks, et mida sa muusika kooli aegadest veel mäletad?
Alguses ei saanud hästi vedama, pärast ei saanud pidama selline eestlaslik olemus, mis vahel mõnel peol või tantsuplatsil välja tuleb, see siis kehtis ka minu kohta, et mul vahetusid alguses õpetajad ja tegelikult õpetaja roll muusiku tees on väga oluline. Ma mäletan ise seda, et kui mul kolmandaks õpetajaks oli siis Tartu teises muusikakoolis Nadežda Poljakova, vene inimene, aga ta rääkis eesti keeles kenasti siis tema esimene selline hüüatus ja ehmatus oli, et appi, et sa oled mänginud 3 aastat klaverit, aga sul ju käsi on täitsa valesti ja käsi ei kõlba kuskile ja oida nägi kurja vaeva, et minu kätt siis paika panna, et eelmised õpetajad ei olnud sellele tähelepanu pööranud. Ja tegelikult tänu temale, et mul see käsi sai paika, ma üle üldse saan praegu orelit mängida. No oreli mängus eriti see on väga oluline, et see sõrm saaks klahvi hoida piisava aja või õige pikkusega just ajamõõtmes. See on jah väga oluline, et kui lapsed saavad kohe sellise õpetaja juurde, kes neil käe paika paneb. Ja kui mõni laps kurdab, et õpetaja väga nõuab, et käsi peab nii ja naa olema, siis olge lapsevanemad väga rõõmsad selle üle, et järelikult on hea õpetaja. Aga igatahes, kui ma oma käe sain paika ja siis hakkas kontsertitel juba hästi minema ja ükskord pandi mulle 5-pallisüsteemis hindeks 6. Nii et ma mäletan isegi sellist, et mul päevikus ilutses number 6. Et õpetaja ütles, et no, et isegi 5+ on nagu vähe panna.
Nii, et sa said selle tubliduse eest ikkagi väga kõrged hingeid koolis, et seda on hea kuulda. Aga klaveri, klaviatuur on ju tegelikult oreli klaviatuuriga väga sarnane. On mustad nupud, on valged nukud, kõik meie oleme seda näinud. Millal sa esimest korda istusid oreli taha? Ma mõtlen seda ju nõukogude ajal, kui sina koolis käisid, ei olnud ju veel süntesaatorit kuskilt saada.
Ja ega ei olnudki ju puudust süntesaatori järele. Mina õppisin klaverit ja ega ma ei teadnud sellist pilli olemas olevatki nagu orel. Kuigi vast kuskil 13-14 aastasena, ma juba varem muidugi käisin kontsertitel lihtsalt huvi poolest kuulamas, et mis stiil või heliloo ja mida nad tähendavad, mida nad endast kujutavad. Aga siis kuskil jah 13-14 aastasena ma lugesin, et Tartu Vanemuise kontserdimajas on oreli kontserdid ja mängib Urmas Danilo. Ja mõtlesin, et huvitav oleks kuulata ka, et kuidas see pill kõlab. Ja läksin kontserdile ja ma enda vaimusilmas kujutasin ette, et orel võiks ju väga siukest vägevat ja võimsat ja ägedat häält teha. Aga ma olin ausalt öeldes esimesel korral päris pettunud. Et ei mingit sellist võimsat tunnet ja oli küll seal kõvemini mängis vahepeal ja vaiksemalt. Ega ma heliloojatest suurt midagi ei tabanud või stiilidest või ajastutest, aga hakkasin edaspidi ka käima siiski oreli kontsertitel huvipoolest kuulamas, et kuigi ei olnud sellist võimsat tunnet, nagu ma olin eeldanud, oli siiski põnev kuulata ja mida ma nüüd tean, miks ei olnud sellist võimsat tunnet nagu kirikus, see on lihtsalt akustika pärast. Et kontserdisaali akustika on hoopis midagi muud kui kiriku akustika ja just kirikus saavutab orel sellise kõlavõimsuse tänu jah kiriku ruumile ja sisekujundusele ja akustilistele parameetritele, et on enamasti tihti peale kivist seinad, rõdud, mis väga aitavad ka kaasa, et ei ole siledad pinnad, et seal on ka igasuguseid mustreid, aga jah, et ka kivist seinad, et need väga aitavad ja kõrged laed. Tõesti kirikus on orel kõlab väga võimsalt ja kui nüüd jõuda selle küsimuse juurde, et millal ma esimest korda oreli taha istusin, siis see enam vähem seal 92. aastal toimuski. Et ma hakkasin koori juhatama, see oli siis Tartu Maarja Pihtkonna noorte koor. Seda juhatas enne õpetaja Otto Tallinna abikaasa Hildegard Tallin, kes on mul ka orelimänguks suureks eeskujuks olnud koraalibrelüüdide mängus ja liturgilises mängus. Aga siis tema jah, astus kõrvale ja ütles, et annab noorematele üle, andis koori mulle ja siis ma hakkasin koori proove tegema seal samas, kus ennemki nad toimusid, kui ma laulsin seal kooris Peetri kiriku oreli rõdul ja häält on ju vaja anda ja vahel saadet mängida ja pilliks oli orel ja siis minu kõige esimene ehmatus, ma mäletan alla, ma vaatasin, et mis asjad need seal all on, mingid klahvid, et mingid nupud, siis vaatan, seal on nad kõik ju pruuni värvi, niisugused ühesugused, ei ole valged ja musti klahve on, kõik on sellised ühtlaselt pruunid. Vaatan ja vaatan, apikene, aga siin on ju nagu noodid kohe lausa. See oli selline suureks üllatuseks ja ma olin siis juba kõrgharitud muusik, ma olin siis juba konservatooriumi selleks ajaks lõpetanud. Vanust oli siis 25 aastat, nii et 25-aastasena alles avastasin oreli.
Nii et orelit ei mängita ainult kätega, vaid ka jalgadega.
Ja see on oreli juures üks väga äge võimalus, mis annab orelile esiteks diapasooni, ka üks sellisest vägevast oreli kõlast. Üks komponent on see, et peavad olema need alumised, madalad noodid. Oreli diapasoonule üldse on kõikidest pillidest kõige laiem. See on tõesti meie alumise kuulmispiiri ligidal, sealt alates kuni tõesti selliste helideni, mida vanemad inimesed enam ei kuule, aga nooremad veel kuulevad, nii et on täiesti inimese kuulmise diapasooni ulatuses. Aga muidugi mitte kõik pillid, et see oleneb pillist, et millised registrid on sinna ehitatud. Et kui on jah 32-jalased registrid, et siis seal on tõesti selliseid, mida noh, vaevu veel kõrv kuuleb. Ja kõrgeid registreid on enamustel orelitel küll mikstuure ja sharfe ja selliseid. Orel on jah selline põnev pill, kus annab väga palju katsetada, väga palju erinevaid tämbreid otsida ja välja tuua ja noh, pedaaliga mäng muidugi. See oli selline asi, mis kui ma võtsin endale pähe, et ma tahan nüüd orelit õppida mängima nii, nagu see päriselt on õige, siis see pani mul pea valutama. Päriselt, mul tavaliselt pea ei valuta, aga seda ma mäletan, et jah, et kui ma proua Hildegard Tallinna käest küsisin koraali kohta, et aga kuidas siin siis nüüd mängida, et noodis on see nagu klaveri noot kirja pandud kahel reaal, siis ta näitas mulle, et noh, et seda alumist, et seda mängid jalgadega ja siis üle jäänud mängid kätega. No kätega mängida mul ei olnud probleem, aga tahtsin ühte koraali siis selgeks saada, noh, kõrgharitud muusik juba siiski ju võiks ju kohe nagu osata. Oi, küll ma nägin vaeva ja oi, küll ma punnisin, aga ma sain sellest ainult peavalu esimesel korral ja lahkusin natukene õnnetuna. Aga siis, kui ma olin juba rohkem käinud ja harjutanud ja õppinud, ja jalad juba hakkasid tööle ja juba harjusid nii erinevaid klahve pidi seal ringi jäima, siis oli järgmine niisugune déjà vu moment, kui ma läksin peale harjutamist koju, istusin autosse ja vaatasin, ainult 3 pedaali, no mida siin vajutada. Nii et sellised momendid olid oreli õppimise alguses.
kui Oreli teemal veel jätkata, siis ma tean seda, et sina oled ju kaardistanud ja kirjeldanud erinevaid oreleid. Viljandi praostkonnas kindlasti tunned sa kõike oreleid, oled nendega sina sõber.
Ja Viljandi praostkonnas tunnen kõiki oreleid, olen neid kõiki mänginud, aga ma julgeks ütelda, et ma olen mänginud enamusi Eesti oreleid. Kontserdid on viinud nii palju erinevatesse kohtadesse ja tegelikult ma olen ka ise otsinud võimalust minna jälle uude kohta kontserti andma, avastada uut orelit, kuigi see alati on natukene sellise põnevusega seotud, et ei tea, kas need registrid sobivad sellele muusikale, mis ma olen välja valinud esitamiseks ja üldse, kas ma nendele registritele kiiresti pihta saan ja üles leian kõik vajalikud nupud. Et alati väike põnevuse moment seal on, kui on kontserdi andmaminek, aga kui nii sama uurimas käia, siis on see natuke närvivabam ja lihtsam. Aga jah, meil on ka näiteks Kirikumuusika Liidul praegu käsil projekt Eesti orelite veebisaidi tegemiseks. See tegelikult ripub juba üleval. Aadress on eestiorelit.ee, aga seal ei ole kõik Eesti oreleid veel sees. Meil on valminud 7 maakonda hetkeks. Need orelid on seal üleval ja sel aastal veel jõuavad sinna 6 maakonna orelid, nii et juba enamus Eesti oreleid saab selle aasta lõpuks seal saidil nähtaval olema. Ja tõesti küll on hea, kui näiteks mõni välismuusik, kelle ma olen kutsunud näiteks Viljandi oreli festivalile esinema, siis uurib, et aga ootad Suure Jaani kirik, aga mis orel seal on ja küll on hea, kui ma saan talle lihtsalt lingi saata, et palun vaata, orel on siin. Ja seal on kõik vajalikud parameetrid kirjas, dispositsioon, seal on pildid, nii et tekib väga hea arusaam ja mulje vastavast orelist ja see lihtsustab kontserdi korraldajate elu ühest küljest, aga teisest küljest ka organistide endi elu, kes siis vahel ühes vahel teises kohas mängima peavad ja kui satuvad siis uude kohta, kus nad varem pole olnud, siis nad saavad juba sealt saidilt järgi uurida, mis pilliga tegemist on.
No küllab on sul nõnda viisi, et osa oreleid on sul tuttavamad, teised on nagu alles ootavad tutumist, aga nende suurte hulka pildide juures, kas on sul mõni lemmik? Millised on 3 orelit, mida sa ühe uuesti ja uuesti mängiksid?
See on raske küsimus ja võtab kohe mõtlema. Tegelikult, kui nüüd natuke mõelda, siis leian küll Tartu Pauluse kirikus ehitatud uus orel, Pašeni orel on väga põnev. Seda on põnev avastada iga kord, kui sinna lähed ja sellel orelil on ka salvestatud CD-plaat mõtisklused. Ma jah valisin selle Tartu Pauluse kiriku oreli just sel põhjusel, et seal on väga palju põnevaid registreid, seal on väga palju keelregistreid, mis teevad niisuguseid põnevaid kärinaid, plärinaid. On muidugi pehmeid, romantilisi, no seal on väga suur registrite valik, et saab erinevad muusikat seal esitada klassikast, vanamuusikast kuni kaasajani välja, rahvamuusikani välja. No muidugi väga hea orel on Tallinna Toomkiriku orel. Seal on see sõrme vajutus või see klahvi vajutus on nii kerge tulema, et sa tunned, et just kui sa võid lennelda seal klahvide peal ja sealt nagu noh, ülelibi seda ei ole õige öelda, aga kuidas nüüd öelda, jah, trillereid on seal väga hea teha igasuguseid kaunistusi ja kerge on mängida seal. Mul nüüd küll oma töökohtades, kui nüüd öelda siis need kohad, kus ma olen siis teeninud kirikutes, kui ma peaks ajaliselt võrdlema, siis enamus aega on tulnud mängida hoopiski digitaalsetel orelitel. Tartu Maarja kirikus, õigemini siis koguduse majas, sinna sai tellitud Hollandist digitaalne orel, ja ka Narva Aleksandri kirikus sai mängitud digitaalsel orelil, seal suurkirikus ju ka, noh, siia maani ei ole päris orelit ja ei saagi hetkel veel olla nii kaua, kuni kirik pole sisekujundus seal tehtud ja ehitatud. Aga üks tore orel, mis mulle tegelikult väga meeldis ja natukene südame külge kasvas, ma olen selle oreli peale vahel mõelnud, oli Narvas väikeses kirikus või siis hilisema nimega me nimetasime teda Mihkli kirikuks, ta sai pühitsetud Mihkli kirikuks, kuna Soome ingerlased just käisid seal oma teenistusi tegemas ja enne sõda Narvas oli siis Mihkli kirik, oli soomlaste kirik. Siis sinna sai toodud Saksamaalt Husumi linnast üks kahe manuaaliga, mitte väga suur orel, kuskil umbes 10 registriga, aga täiesti piisav, et väiksemas ruumis saaks täiesti kontserte anda ja kenasti teenida ja seal oli väga hea klahviga orel ja ma nüüd hetkel isegi ei tea, kus ta on, et kui see kirikuhoone läks järgmiste inimeste kätte, siis ta võeti koost lahti ja pandi kasti ja kardetavasti kuskil kastis ta nüüd on, et tegelikult see on väga hea orel, et kui kuskil Eestis on sellist ruumi, kuhu seda orelit üles panna, noh, mitte suurde kirikusaali ta ei sobiks, aga selline väiksem kirikusaal, et siis see orel oleks nagu väga, väga hea üles panna ja väga hea kerge klahviga ja ilusa kõlaga. Selline meenutus mul on küll, ma mõtlen selle oreli peale vahel.
Oled olnud erinevates kogudustes muusikatöös. Kui kronoloogiliselt püüda meenutada praegu, kas võib paluda, et sa räägid, kus kohast see teekond algas ja kuidas ta on kujunenud?
Alustasin siis 92. aastal Tartu Maarja pihtkonnas, mis oli Peetri kirikus, aga pärast see juba taastati siis eraldi, tehti eraldi koguduseks, Maarja koguduseks ja 95. aastal või see oli siiski natukene hiljem, 96-7 kuskil kogudus kolis oma koguduse majja õpetaja tänaval ja seal siis ma mängisin juba teenistusi, seal oli esialgu ka selline pisikene kahe klaviatuuriga, aga mitte suure pedaalistikuga elektriorel ja ega ta ilusat häält ei teinud, aga noh, esialgu ajas seal asja ära. Olin siis seal kuni 2000. aastani ja 2000 kuni 2014 ma teenisin Narva Aleksandri kirikus ja koguduses ja noh, mitmes kirikus seal oli mitu kirikut. Ja alates 2015 olen siis Viljandimaa kirikutes teeninud ja noh, üle Eesti käinud kontserte andmas, ma arvan, küll üle paarikümne aasta nüüd juba.
Sinu kontserttegevus ongi ju seotud mitte ainult sellega, et sa ise annad kontserte, vaid sa ka korraldad Viljandi Oreli festivaali. Kuidas selle festivaali käima lükkamise ja tõmbamise oli ja kuidas läheb Viljandi Oreli festivalil praegu?
Ma ei oskagi nüüd öelda, kuidas selle käima tõmbamisega otseselt oli, aga no tegelikult ma Narvas elades olin korraldanud Maarja laulude festivali, olin paljusid kontserdis sarju korraldanud seal koha peal, suvekontserdis sarju ja igasuguseid ja üks põhjus oli see, et ma siis sain tellida kohale sellist muusikat, mida ma ka ise kuulata tahtsin. Sest Narvas nagu sellist orelimuusikat ja klassikalist muusikat ei olnud. Ja kui ma Viljandisse tulin, noh, mõtlesin, et korraldaks siin ka, aga noh, tegelikult linnad on ikkagi väga erinevad ja siin kontserdi elu on hoopis teistsugune, nii et ma esimesed 5 aastat võiks öelda, tutvusin linna kultuuri eluga ja elasin sisse ja siis lihtsalt 20. aastal, see oligi 2020. aasta jaanuaris, tuli mulle äkki teadmine, et võt nii, nüüd sa hakkad korraldama Viljandi Oreli festivali, Viljandi siis nagu praostkonna keskset Oreli festivali. Ja rääkisin selle jutu ära praost Marko Tiitusele. Tema oli päri selle ideega ja ma siis paningi kohe kiiresti panin festivali kokku, mulle millegi pärast oli eelmisel sügisel, siis 2019 sügisel olid mulle mitmed organistid välismaalt ja ka Eestist saatnud kontserti pakkumisi. Nii et mul oli sisuliselt, mul oli nagu varnast võtta, olid mitmed välisesinejad, kes tahtsid Eestisse tulla kontserti andma, seal hulgas siis Alpisarve mängija Itaaliast oli üks koos oma organistiga ja mitu Saksa organisti. Esitasin taotlused ära ja sain positiivsed vastused ja noh, siis kõik teate küll, mis siis juhtus. Siis juhtus see, et tuli väikene viirusepoiss, lõi kõik plaanid sassi ja me istusime kõik nii kui pommi otsas, et sisuliselt mul olid taotluste positiivsed vastused olemas, et finantsid olid olemas, aga muusikuid välismaalt kutsuda ei saanud ja seegi, et kuidas Eestis teha ja kas saab üldse teha ja millal teha ja kõik oli nii segane. Siis mina jäin alguses natukene jah, kahe vahele ja vaatama, aga juunikuus võtsin vastu otsuse, et festival tuleb ja me alustasime juulist, esimene festival oligi juulist septembrini, sellise pikema aja peale ja tõepoolest selles ajavahemikus oli võimalik kontserte korraldada, aga tõesti mitte siis välismaalastega, nii et Alpisarv jäi Itaaliasse ja sakslased jäid Saksamaale. Ja sama juhtus 21. aastal. Siis ma olin juba natuke targem, mul olid juba taotlusi kirjutades, oli mul valmis juba plaan A ja plaan B. Läks käiku plaan B, ehk see sama, et välismaalased ikkagi ei saanud tulla, ei riskinud lennupileteid hakata varem ära ostma, et kas lennukid sõidavad ja kuhu nad sõidavad ja nii edasi ja kas on need viirused, need testid tehtud ja need passid, koronapassid olemas või mitte ja kuidas. Et siis jälle ajasime läbi Eesti muusikutega, aga ma peaks ütlema, et ega festival nüüd sellest kehvem ei olnud, et Eesti muusikud on väga kõrgel tasemel ja väga head kontserdid olid esimesel kahel aastal. Nüüd siis alles sel aastal oli festival esimest korda rahvusvaheline, saime lõpuks Itaaliast Alpisarve kohale, Austriast oli organist, ja Itaaliast olid ka veel ansambel, siis lauljad. Nii et saime jah, esimest korda siis rahvusvahelisena selle festivali pidada. Ja mis veel selle festivali juures on erakordne, nagu ma enne nimetasin, et ta on praostkonna põhine, see tähendab, et toimub praostkonna kõikides kirikutes ja ületab siis maakonna piire, sest Viljandi praostkonna üks kirik Põltsama kirik asub Jõgevamaal ja kaks kirikut Helme ja Taagepera asetsevad Valgamaal. Nii et see ületab maakonna piire ja kõik Viljandi maakonna kirikud on seal siis sees. Ja järgmine festival on sisuliselt juba kokku pandud. 2023 taas tuleb Alpisarv, aga seekord teistes kirikutes esineb ja on oodata ja organiste Austriast ja Saksamaalt. Ja mis veel, oleme avastanud siin elavad Ukraina muusikud, nii et saab kuulda päris enneolematut kooslust orel koos Ukraina rahvuspilli Banduraga ja teine Ukraina instrumentalist on siis väga kõrge kvalifikatsiooniga Moskvast saanud haridus flöödimängija. Selliseid päris põnevaid kooslusi lisaks veel orel koos kandlega, hiiukanneldega, lauluga, muidugi sellised traditsioonilisemad pillid ka nagu viiul, saksofon, fagott. Tegelikult oreli kontserti fagotiga pole ma küll ka ise kuulnud, nii et ei olegi nii väga traditsiooniline siiski. Põnevaid pille saab kuulda, et meil ongi Viljandi Oreli festivali üks niisuguseid eesmärke ja mõtteid anda inimestele kuulata orelit just väga erinevates kooslustas, et väga erinevaid kõlavärve saab tekitada just oreli ja siis erinevate pillidega. ja mandoliin on ka veel üks pill, mul tuli meelde, mis meil järgmisel festivalil kõlab.
Viljandi Oreli festivali korraldamine on kindlasti töömahukas ja organiseerimislike oskusi nõudev töö. Aga peale selle ju korraldamiste poolest ja asjaajamise poolest oled sa ju ka väga andekas, sest sa oled seotud Kirikumuusikaliiduga.
Ja ma olen Kirikumuusikaliidu juhatuse esimees ja lisaks siis ka projektijuht või siis selle nii-öelda sisulooja tänapäevases kõnepruugis. Et seal on meil iga-aastane kontserdisari Mu süda ärka üles. Järgmiseks aastaks panin kokku 30 kontserdiga juba selle sarja. Loodame, et saame siis 30 kontserdiga üle Eesti inimesi rõõmustada. Me korraldame ka Oreli kontserte koolides või siis koolikontserte Oreliga, üks kõik kumba pidi võtta. Seal on siis muusikakoolides kontsert, mitmetes muusikakoolides on Oreli õppe sees ja ka kas päris või siis noh, pigem muidugi digitaalsed Orelid kasutada, kus saab lastele siis tutvustada Orelit ja Oreli muusikat. Aga me oleme pakkunud neid Oreli tutvustuskontserte siis ka koolidele. Üldhariduskoolidele, kas siis põhikooli või gümnaasiumiastme klassid tulevad kirikusse ja organist siis kirikus koha peal tutvustab seda pilli ja mängib muusikat juurde ja et ta on nagu natukene pilli tundma õppimiseks, aga samuti ajastute ja stilistikat tundma õppimiseks siis Oreli baasil.
Nii et võib ütelda nõndaviisi, et oled olnud 30 aastat kirikumuusik, oled juhatanud koore, erinevad ansamblid. Et kas sul on praegu ka mõni ansambel ja koor juhatada?
Praegu mul suuremat koori ei ole. Mul on Viljandi Jaani kirikus naisansambel Iiris, mis ei ole ka suur. Hetkel käib koos 7 vaprat naist, aga nad on väga ustavad ja iga proov kohal ja see annab ka niisuguse järjepideva arengu võimaluse ja see järjepidev areng seal tõesti toimunud on ja me valmistume kohe mitmeks kontserdiks ja kaasa arvatud siis ka Viljandi Jaani kiriku 550. aastapäeva tähistamiseks. Ja Viljandisse tulles mul oli kohe ka soov laulda psalmi laulu. Ja siis sai kokku kutsutud mõned sõbrad. Niimoodi siis sai meil kokku ansambeli Nunisson. Me muidugi nüüd oleme repertuaari laiendanud psalmilaulust kaugemale. Küll oleme jäänud ühehäälse laulu piiridesse või siis vahel mõnda mitmehäälset laulu ka teinud. Ütleme näiteks vaimulike regiloule, rahvakoraale, rütmiseeritud koraale oleme laulnud ja mitut muud muusikat, muidugi Gregoriuse laule ka, nii ladina keeles kui tõlgetena.
Kirikumuusiku töö on tegelikult väga mitmekesine töö ja peab olema siis tõesti nõndaviisi, et on üks amet ja erinevad ülesanded. Aga sa oled olnud, Tuuliki, nii kaua kirikus ja andnud hoogu ja tõmmanud ja vedanud, korraldanud. Milline on sinu üldmulje tänane seis, kui jagaks kaheks siis, et milline osa on praegu koorilaulul ja kuidas paistavad sinule organistid, orelimängijad meie kirikutes, kui nukest üldist pilti püüda maalida, ehk õnnestub.
Kui nüüd proovida seda võrrelda hetkeseisu siin varasemate aastatega, siis tundub, et kirikukoorid on üle Eesti üldises plaanis ja üldises pildis jäänud väiksemaks, mõnel pool ka kadunud. Noh, näiteks see sama ansambel Iiris, mida ma juhatan, see oli enne naiskoor Iiris, nüüd on ansambel Iiris. Ja sama protsessi on jah üle Eesti täheldatud mitmel pool. Seal on natukene koronamõjusid põhjuseks, aga võib-olla ka üleüldiselt sellist ühiskondlikke mõjusid üldse, kui palju on inimesi kirikutes ja kuidas kirikuelu inimesi tõmbab. Jah, et näeks küll parema meelega, kui oleks kirikukoore ja ansambleid rohkem. Kui ei ole koori, oleks kas või ansambel. Laulge kas või tõesti kolme neljakesi, kas või neid ühehäälseid vaimulike regilaule, nagu me ansambeli Nunissoniga teeme, aga vähemalt, et ei jää päris tühjalt seisma meie muusika elu just koorimuusika raames. Et noh, Tallinnas muidugi on palju koore ja Tartus on ka mitu koori ja siin teistes linnadeski, aga noh, näiteks tore lastekoor Pärnus, mis oli Eliise, minule teada olevalt hetkel koos ei käi, ja nii mõnigi teine koor. Jah, et mis seal nüüd põhjuseks veel võivad olla peale korona, ega ma täpselt ei teagi, aga üks sõnum koguduste juhtidele võiks küll olla see, kui teil on koori juht, kes veel tegutseb, kui teil on veel lauljaid, siis vaadake üle, ega nad ei ole väsinud, ega nad ei tunne, et nad on liiga vähe motiveeritud. Vaadake üle nende palgatingimused, vaadake üle nende töötingimused. Noh, see on tegelikult kirikumuusika elus on see suur tühi auk, kui kirikukoori või kirikuansamblit ei ole. Ja nüüd, mis puudutab organistidesse, siis see on tegelikult päris sarnane teema, nagu me kuulsime viimasel kirikukogul peapiiskop Urmas Viilma käest, et vaimulikud on oma keskmise vanuse poolest seal üle 50 enamuses, juba paljud üle 60 ja kui paljudel seal varsti pensioniiga kätte tuleb, oli ka päris lühike aeg. Et organistidega on täpselt sama, et ma tegin paar aastat tagasi ülevaate organistide keskmisest vanusest ja see oli ka kõvasti üle 50, kas ta oli 56 vist. Ja ega neid noori ju juurde ei tule ja mis oli selline väga, väga ehmatav oli, ma vaatasin ka, kui palju oli alla 40-seid organiste ja neid oli 20. Aga organiste endid oli kogu summa oli 150, täpselt 150 oli tol momentil. See oli 1. jaanuari seisuga kas 2019 või 2020, 2019 pigem. Ja tõesti, et ega viimastel aastatel ka meil uusi noori organiste otseselt peale tulnud väga palju ei ole, nii et see võib alla 40 organistide arv 20 kandis olla ka praegugi. See tähendab seda, et organistid lähevad ka väga suures hulgas lähevad peatselt pensionile ja kes siis kirikustes mängima hakkavad, ega ei teagi. Kui on selline olukord, et oreli taha kedagi panna ei ole ka kohaliku muusika õpetajat enam, pole kohaliku kooligi enam. Võib-olla leiab kogudus liikmete hulgast mõne, kes oskab gitarri mängida või klaverit mängida või siis süntesaatorit, selle pilli saab ju ka endale soetada, mitte väga kallid, nad tänapäeval ju ka enam ei ole. Siis tõepoolest, et kas või selliseid variante kasutada. Või oskab keegi viiulit mängida? Jah, ükskõik.
Aga sa oled olnud 30 aastat kirikumuusik, Tuuliki Jürjo. Ja mida sa ütleksid saate lõpetuseks kõigile neile, kes on selles töös olnud, kas just sama palju, aga kes on seda teed alustamas, kes on selle tee ette võtnud ja jõudnud nii keskele kui need, kes on ülesandeid täitnud pikemat aega? Mida sa ütleksid julgustuseks ja kinnituseks?
Ma ütleksin kõigile neile vanusegruppidele, et ükskõik, mis vanuses siis kirikumuusik, organist on, organist või koorijuht, peab olema innukust, et see innukus ei väsiks. Mina mäletan oma kirikusse tulemisest, kuivõrd palju mul oli alguses innukust, ma tegin seadeid ja tõlkisin ja kirjutasin käsitsi noote ümber, sest ei olnud ju koopiamasinadki. See oli nii tohutu vaimustus, et milline maailm minu ees avanes ja nagu oleks jah, suurele lõhnavale lilleaasale sattunud, kus on niivõrd palju erinevaid lilli, mida noppida, no tõepoolest oligi. Nüüd on juba aastaid möödas ja seda, et innukust enda sees alal hoida tuleb tegelikult teha selleks ise endaga, aga vahel tuleb puhata, et puhkuse võtmine on üks selline asi, mida kirikumuusikud väga ei nõua, aga tegelikult seda innukust saab tuleleeki saab alal hoida siis, kui on hapniku juurde pääs. Ehk et seda puhkust oleks ja tõesti võtke aega ise endale, käige ise kontserdil, käige teatris või spaas või kuskil teises linnas lihtsalt jalutamas, et ka meie kogudused mõistaksid, et organistil on vahel puhkust vaja, sest noh, kogu aeg kõik pühapäevad järjest teenida, see läheb lihtsalt tuimaks ja kui sool on tuim, mis me siis teeme sellega, siis tuleb ta ära visata. Parem, kui see sool tuimaks ei läheks, parem, kui temas oleks seda elu ja seda soolasust, aga jah, leegi üleval hoidmiseks on hapniku vaja, nii et laske vahel organist mõneks puhapäevaks ka puhkama, siis ehk tuleb sära silma tagasi ja pakub mingeid uusi huvitavaid ideid ja eriti ma ütleks, et seda on varsti vaja seoses peatselt valmiva uue eelka lauluraamatuga, nimelt 25. aastaks, pange oma vaim valmis, siis läheb põnevaks avastamiseks, et oleks siis vaimud valmis ja piisavalt puhanud ja innukust, et seda uut lauluvara avastada, aga muidugi, et me sinna maani kõik vastu peaksime.
Suur tänu, kirikumuusik, helilooja, interpreet, Tuuliki Jürjo. Suur tänu saatesse tulemast ja soovin sulle kõike head sinu ametis erinevates ülesannetes. Mina olen saatejuht Allan Praats ja hea kuulaja, tänan sindki, et olid ühes meiega. Soovin sulle rõõmu ja rahu. Jumala õnnistust!
So külalise stuudio.